Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā 13. maijā Irēna Irīna Ira Iraīda svin savu vārda dienu. Sveiciens arī visām gaviļniecēm, kam alternatīvie vārdi iespējams šodien svin savus svētkus. Ja mēs tā oficiāli skatāmies, tad 7171 gaviļniece, bet ja klāt vēl pieliekam visus pārējos alternatīvos vārdus, nu ne visus, bet tos, kurus es te paķēru un saskaitīju, aptuveni 23 tūkstoši gaviļnieču. Jums visām šodien mīļi sirsnīgi sveicieni. Ira 458. Praktiska, labprāt gozējas labklājības saulītēm. Iraīda 103 un Iraīda ar īso I 344. Trakulīga un veikla ņem no dzīves visu, ko var paņemt. Irīna 107,2. Tas ir 1072. Kāds skaists cipars, man ļoti patīk. Un Irīna 15,330. Mīlīga un pieglaudīga un viņas gaume vieš cieņu. Un Irēna 5,538. Latvijā impulsīva, subjektīva, arī jūsmīga un mēdz būt nepiekāpīga, moža un atsparīga. Tik dažādas dāmas šodien svin svētkus arī tev šodien, ja svinības, tad daudz jau daudz laimes, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Otrdienā, 13. maijā, ir arī uzvārda dienas, kas var svinēt savus uzvārdu svētkus, un šodien tie ir Brauni, Ošiņi, Lerjonovi, Skangaļi un Daņiļeviči. Tā vēsta lielais uzvārdu kalendārs. Vairāk sveicieni arī ir ieviruši, e-pastā steidzos tos nolasīt. Mīļi jo mīļi sveicam meitu Ievu ar vīru Edgaru Kāzu jubilejā, kas būs svētdiena 18. maijā. Lai tavas domas ir manējās un mani sapņi ir tavējie, lai tavas mājas ir manējās, veiksmes un neveiksmes mūsējās. Ievai un Edgaram vēlot arī turpmāk saglabāt patieso mīlestību, sapratni, piedošanu un iejūtību vienam pret otru ar mīļiem sveicieniem vecāki Gunta un Juris. Apsveikums jubilejā. Kolēģi sūta kādam citam kolēģim, kas sēž blakus, tāpēc vajag būt kaut kā smieklīgi nolasīt, bet cik nu smieklīgi var nolasīt? Sveicien! Sveicam Matīsu Aleksi Reini šodienas jubilejā. Viņu sveic viņa mīļie kolēģi, kas sēž blakus un šobrīd droši vien skatās pēta un iespējams ķiķina. Vēl latviešiem Ziemeļīrijā sirsnīgs sveiciens. Strādājam kopā un lūdzam nodot sveicienus Maderai, Lienai, Laurim, Edgaram, Raimondam un Lāsmai. Sveiciens jums tur Ziemeļīrijā arī zene kolēģiāls sveiciens. Vēl Kasparu Šimkēvicu dzimšanas dienā sveic kolēģi. Sveiciens, sveiciens, vēl sveiciens Evitiņai. Mīļumiņ, dārgumiņ, vasariņ, ziemiņ, pavasarīt, rudentiņ. Nu re, dziesmiņ, cauru gadiņ, nu tik daudz mīļvārdiņ. Sirsnīgi sveicienu šūpuļu svētkos tavs vienīgais, pats labākais vīrs. Radio Skondo.